En podcast fra Aftenposten.
Jeg har en KI-relatert etisk spørsmål. Jeg har nå i dag fått to e-poster fra lyttere, lesere, som har skrevet lange, lange tekster med meninger og betraktninger, men teksten helt åpenbart skrevet av KI. Det da, Kjetil og Kristina, det innenfor for meg å svare med KI?
Ja, selvfølgelig.
Ja?
Altså, jeg synes det utrolig irriterende. Når, også når folk poster på sosiale medier sånn der, jeg spurte grakk og grakk sier dette, og så kommer det en sånn lang avhandling. Mm. Det bare annoying, og du ser ut som en idiot. Slutt med det.
Alright, slutt med det dere. La oss starte med episoden. Og med det så kan jeg ønske hjertelig, hjertelig velkommen til en ny onsdag og en ny episode av Aftenpodden USA. Dette her en åpen episode. Den også mulig å finne på Spotify og alle andre programmer måtte bruke til å høre på podcaster. Og så har jeg lyst til å starte, før jeg ønsker velkommen til dere andre, så har jeg lyst til å starte med å si at vi har et nytt liveshow på gang. Det på Carl's her i Oslo, i mandag 30. mars. Da det ikke bare Aftenpodden USA, da det Aftenpodden USA VM. Vi har med oss sportskommentator Daniel Rød Johansen, vi har med oss gjester, og vi skal selvfølgelig snakke om både politikk og fotball. Og Kristina Pletten, det gleder vi oss til.
Jeg gleder oss veldig til det, og så må vi jo si at her kommer Aftenpostens aller beste fotballhoder. Mm. Så det ikke bare du og jeg som skal sitte og snakke om, selv om vi tror, kanskje kan mer om fotball enn folk tror.
Ja, du har en overraskende stor fotballinteresse.
Jeg har en mørk fortid som fotballspiller.
Mm. Mm. Jeg trodde jo nå, Kristin, at du nå i Aftenpostens beste fotballhoder, at du inkluderte deg selv, men du gjorde ikke det, altså.
Nei, altså, kanskje jeg kan bli det etter hvert, da.
Men Kjetil...
Men vi har Daniel...
Rød Johansen,
som jobber som kommentator, og vi har flere andre som kjempegode, som skal dekke VM, og som kan alt om dette.
Og Kjetil Hansen, vår mann i USA, du skal jo også dekke fotball-VM.
Ja, jeg kommer til å være her mestparten av tiden når fotball-VM foregår. Det kommer til å bli fantastisk morsomt.
Mm.
Og så skjer det jo samtidig som USA fyller 250 år.
Ja, det sant. Trump tok jo æren for det her om dagen. Han sa at han hadde skaffet både VM og OL og 250-årsjubileet.
Særlig det siste veldig godt gjort.
Ja. Skal ikke de ha sånn der kampsport, hva heter det, Ultimate Fighting Match foran det hvite hus? På plenen der.
De skal på plenen, og så blir det billøp i gatene.
Ja.
Men det på bursdagen også, ikke på 250-årsdagen?
Men det vel det samme, ikke det da?
14. juni? Hva de sammenkobler de?
Det en del av feiringen. Den feiringen skjer jo egentlig hele år. Ja. De har på mange måter begynt allerede med en god del arrangementer og sånn, sånn at feiringen av uavhengighetserklæringen, den kommer til å foregå i hele året, men spesielt til sommeren.
Mm. Men vi tyvstarter i hvert fall feiringen av fotball-VM og alle de fasettene og implikasjonene det medfører på Cards nå på mandag 30. mars. Så for all del løp og kjøp billetter, vi gleder oss til å se dere der. Men noen vi ikke kommer til å se i fotball-VM, Kristina, det sannsynligvis det iranske landslaget. Altså først så kom det en uttalelse fra sportsministeren i Iran i forrige uke som sa at de sannsynligvis ikke kunne komme fordi de var blitt angrepet av USA.
Mm.
Og så kom det en uttalelse fra Trump hvor han sa at de var hjertelig velkomne, men de burde kanskje holde seg hjemme av hensyn til eget liv og sikkerhet. Så da blir det kanskje ikke noe Iran likevel i VM.
Nei, det gjenstår jo å se da. Det lenge frem, og det skjer jo veldig mye hver eneste uke, så her kan det jo komme flere twists and turns.
Mm.
Men det jo et problem, ikke bare for Iran, men for mange av disse landene som har fått egentlig de facto innreiseforbud til USA, og som skal til VM. For eksempel Norges motstander Senegal.
Mm. Brasil?
Har Brasil...
Altså, Brasil står på den listen som Trump ikke vil ha, altså hvor det vanskelig å få visum.
Det sant?
Mm.
Jeg tror det var bare muslimske land. Ikke nei, det altså?
Det mange, altså. Mange land.
Ja, her ikke jeg helt oppdatert, skjønner jeg.
Mm. Men spillerne, Kjetil, de slipper, det vel sånn eget visumopplegg, sånn som man har under OL, at spillerne slipper inn, kanskje fansen være med?
Spillerne slipper inn, fansen kan det være med, men administrasjonen har jo også lovet at det skal fungere ganske greit og smertefritt under VM, så vi får noe å se da.
Mm. Men det är långt igjen till VM och innan den tid så kan ju både det ena och det andra landet ha blivit angrepet av Donald Trump. Vi ska komma lite in på det senare idag om nästa landet på listan, ska man tro presidenten. Men akkurat nu så är det ju självklart Iran som gäller. Det är gått 2,5 veckor sedan angreppet startet. Detta var ju ett angrepp, Kristina, som var vanskligt att förstå bakgrunden för. Det blev inte gitt någon goda begrundelser. Det blev inte lagt fram en god plan. Allierte blev inte involverat. Och nu ser det ut till att Trump, han hade en serie med uppträdanden måndag, hvor han uttalade sig. Först så sa han att USA trenger ikke hjälp, och så sa han att USA trenger hjälp, och så sa han att alla land borde hjälpa och så vidare. Men det som kanske var tydligast var att han är lite överraskad över att denna krigen inte gick lika bra som Venezuela.
Ja, och det är ju ganska många rapporter som bekräftar det faktiskt. Alltså i stora amerikanska medier som skriver att Trump-regeringen hade förväntat att detta skulle vara över på några få dagar och att det angreppet lördag 1 mars var det väl?
28 februari.
Där de drepte Ayatollah Ali Khamenei och många av de andra toppledarna, att det skulle vara nog till att liksom välta regimen och att det ville få samma effekt som de hade i Venezuela. Så vet vi också att presidenten och regeringen har blivit advart från många håll om att det var lite sannsynligt, att det var en stor fara för att det kom till att ske det som har skett. Men Trump avviste disse advarslene og nektet å høre på dem. Jeg tror at det som har skjedd de siste dagene tyder på at presidenten kanskje har begynt å bli litt nervøs, selv om han prøver å fremstå som veldig sånn tøff og nonchalant. Han ga et intervju til Financial Times søndag, et ganske kort intervju, der han sa at europeiske land og NATO-allierte burde føle seg forpliktet til å hjelpe til, blant annet med å holde Hormuzstredet åpent.
Vi kommer litt tilbake til dette med hjelp fra allierte, men av alle ting han sa på mandag, det var litt vanskelig å velge klipp, fordi det var så mye han sa, men det som kanskje, en av de tingene som var ganske oppsiktsvekkende, det var jo da han innrømmet at de ikke hadde sett for seg at Iran skulle svare på de amerikanske og israelske angrepene.
I heard they were sending missiles to UAE. I said, that's strange. You know, UAE is like the banker for Iran. They're like the banker. Qatar, their neighbors, they got along okay. Saudi Arabia. All of a sudden, Kuwait is getting hit. Bahrain is getting hit. All these countries are getting hit. There was no expert that would say that was going to happen. It's not a question of like, gee, should you have known? And if we did know, big deal. I mean, we have to do what we have to do.
Ja, så Kjetil, vi har ju hört någon läckager allerede, och jag vill regna med att det kommer flere fra både Pentagon och andra steder om att Trump han blev nog advart om att detta kunde vara ett resultat av bombingen, att Iran ville skjuta tillbaka.
Det är vanskligt att se för sig att de sitter med alla de experterna de har, för exempel i Pentagon och State Department, och ingen tänkte på att Iran kunde komma till angripa USA:s allierte i regionen. Det er rett og slett veldig vanskelig å se for seg, og det er også litt overraskende at Trump sitter og later som han er fullstendig forbløffet over dette. Så jeg vil tro at det er ganske opplagt at når Iran ble angrepet på denne måten her, så kom også USAs allierte i regionen og der, de landene der USA har baser til å oppleve angrep. Og det er sagt, så sa du at det er vanskelig å finne grunnen til at USA angrep Iran i stad, men det er jo masse gode grunner, egentlig. Det er problemet litt her er at det er vanskelig for Trump-administrasjonen å finne den grunnen til den utløsende årsaken til at de angrep nå, og hva som er innenfor folkerettslig og USA. Men det er jo et land som i skjul forsøker å produsere atombomber og som dreper sin egen befolkning. Det er mange gode grunner, men ikke nødvendigvis noen som holder folkerettslig eller etter amerikansk lov.
Ja, men dette handler jo om kommunikasjon også, Kristina. Altså, hvordan man selger en krig. Altså, dette var jo et stort spørsmål i Irak-krigen, hvordan George Bush solgte inn krigen. Jeg har en bok hjemme som heter The Greatest Lie Ever Sold, Men da må man liksom ha et bestemt budskap og forsøke å terpe det inn sånn at folk går med på det, i hvert fall virker overbevisende i måten man gjør det på. Mm. Det er jo, og vi har vært inne på det før, og så virker som han kanskje var litt høy på denne Venezuela-seieren, og at han virkelig trodde at dette kom til å gå over fort. Det har kommet rapporter fra Tyrkia blant annet, hvor de forteller off the record at de også ble fortalt at dette ville være unnagjort relativt raskt. Men nå som man da plutselig er fastlåst, det er jo ikke noen utgang på dette som er veldig tydelig akkurat nå, fordi hvis man skal si at regimeendring er et mål, så er det vanskelig å se for seg. Hvis man skal tenke at det å kvitte Irans, altså å fjerne Irans atomprogram eller anriket uran, det krever jo bakkestyrker. Det er ikke noen lett off-ramp for Trump på noen måte her?
Nei, og så er det jo kanskje også litt sånn sprikende meninger mellom Israel og USA om hva målet er. Altså, israelerne har vært ganske tydelige på at de ønsker et regimeskifte. Det er vanskelig for Trump å si, selv om han sier det av og til, fordi at det er et så ladet begrep i USA, som veldig mange i magebevegelsen ikke liker i det hele tatt. Men så er det jo som Kjetil sier her, sant? Der er årsaker til at Iran ble regnet som en global trussel, og det er også grunnen til at USA har hatt planer for å angripe Iran i mange, mange år. Så disse planene og risikoanalysene har jo eksistert.
Mm.
Det som har skjedd det siste året er jo at USA og Israel bombet Iran i juni, var det vel, i fjor. Og da bombet de blant annet disse fasilitetene der de lager både utstyr til en mulig atombombe og missiler, og anriker uran. Og Iran har ca. 400 kilo med anriket uran, som er, etter det jeg har lært siste uken, anriket opp til 60%, som gjør at det tar ganske kort tid å anrike det videre opp til 90%, sånn at det er mulig å bruke i en atombombe.
Hvis man har utstyret, da.
Hvis man har utstyret. Og så er det ikke bare å ta det og liksom putte det i en bag og sende det av gårde. Altså det å liksom få det til å fungere i en såkalt ballistisk missil er en egen prosess som er krevende. Så her er det liksom, på den ene siden så hadde de en mulighet, som amerikanerne av og til sier, til å fremstille en bombe på bare noen få uker. På den andre siden så sier mange eksperter at alt som måtte være på plass for at de kunne sende det av gårde som en atombombe mot Israel, for eksempel, det var flere år unna. Men uansett da, så var det jo, den trusselen var det jo, den var jo reell. Men om den har blitt noe mindre i prinsippet nå, det er jo også litt sånn uklart. USA og Israel har tatt ut en rekke av Irans militære kapabiliteter, fabrikker som lager droner og missiler og så videre, men de har ikke for heller fått helt klarhet i på en måte hvor svekket det iranske regimet er. Nå kom det vel en melding også rett før vi gikk inn i studio om at den øverste sikkerhetssjefen, eller ja, sjefen for sikkerhetspolitiet er drept.
Ja, også. Ali Larjani, som ble drept i et angrep på mandag. Men det er jo, jeg synes det er interessant å følge med på sosiale medier, for det er mange, mange som står frem nå og fra tidligere administrasjoner og forteller om at dette planene har jo vært der i alle år for å på et eller annet tidspunkt angripe Iran. Trump påsto på mandag at en tidligere president hadde fortalt ham, jeg skulle ønske at jeg gjorde det du har gjort. Og så har samtlige nålevende tidligere presidenter rykket ut og sagt, nei, vi har ikke snakket med Trump om dette her. Så hvilken tidligere president det var, det er uklart. Men en av ekspertene som har uttalt seg, det er...
Det kan jo tenkes at det er president nummer 45, altså at han har snakket med seg selv. Ja, kanskje det.
Ja. At det var Trump 1 som sa til Trump 2. Ja, nei, det er jo for så vidt... han har jo sine ord i behold da, hvis det er en tidligere president. Det er han selv. Det har jeg ikke tenkt på, det er bra, Kjetil. Nei, men jeg leste blant annet en ekspert, og han heter Ian Goldenberg. Han satt i National Security Council under Biden. Og han sa at de planla masse for hvordan de eventuelt kunne gjennomføre et angrep, og så slo de det fra seg fordi konsekvensene var for vanskelig å forholde seg til, og det var vanskelig å vinne en sånn krig. Han sa at det verste tenkelige scenariet som det kom fram til i noen av disse krigsspillene, det var at Iran stengte Hormuz-stredet, og at det sendte oljeprisen opp til $200, og at det jo den situasjonen man ser ut til å være i nå. Men det som litt av fordelen for Iran her, Kjetil, det jo at de trenger jo ikke å vinne denne krigen, de trenger egentlig bare å stå imot og sende ut noen små skip inn i Hormuz-stredet for å plante noen miner eller trakassere de tankskipene som står fast der, og så har de jo for så vidt muligheten til å holde dette gående ganske lenge, selv om USA og Israel skulle fortsette bombeangrepene.
Ja, de kan gjøre, med ganske små ressurser, kan gjøre at dette svir hardt for USA og resten av verden. Det jo ganske stor andel av verdens olje kommer fra ut gjennom dette stredet, og så vidt jeg har skjønt også, det har jeg også lært de siste dagene, kunstgjødsel, som på sikt kan føre til økte matvarepriser, og så føler det seg allerede ført til dyrere bensin her i USA. Som jo et problem for Donald Trump og hans administrasjon. Og som bidrar til den sterke motstanden fra en del av MAGA-bevegelsen som ikke ønsker seg i kriger langt unna det amerikanske kontinentet. Så alt i alt så kan nok iranerne, som du sier, Kristoffer, de kan med forholdsvis begrensede ressurser, så kan de gjøre at dette svir hardt for USA og Donald Trump.
Og så er det jo sånn at nå har jo Iran demonstrert at de er villige til å gjøre det, noe som Trump-regjeringen blant annet ikke trodde de ville være til, altså stenge Hormuz-stredet. Og så har de vist at dette er det sterkeste kortet de har på hånden. Og da vil jo iranerne selvfølgelig også ha en interesse av å holde på det kortet. Hvilket vil si at selv om Trump nå skulle finne på i løpet av uken og si nei, nå har vi vunnet krigen, nå er vi ferdige, nå går vi, drar vi hjem, har det bra, nå er dette over. Så kan jo iranerne fortsette å holde det stredet stengt on and off, eller skape mye frykt og usikkerhet, sånn at disse ringvirkningene og denne her effekten på oljeprisen vil fortsette, også etter at en eventuelt krig er over.
Og det enhver analytiker, og kanskje også mange andre kunne sagt på forhånd, det var jo at når et land blir angrepet, så vil de jo mobilisere befolkningen for å stå imot det eksterne angrepet. Så selv om vi vet at dette et regime som har undertrykket sin egen befolkning, og de drepte jo sannsynligvis flere 10,000 mennesker i demonstrasjonene nå i januar, så er det å ha en ekstern fiende. USA har jo alltid vært store satan, Israel har vært lille satan, men det at de nå faktisk går til direkte angrep på denne måten, det vil jo gjøre det vanskeligere for folk å protestere mot regimet når regimet er opptatt med å forsvare landet. Og jeg tror det er noe av det som også fremgår av kommunikasjonen utad fra regimet. De virker veldig selvsikre og trygge i måten de fremstår nå. De stiller jo opp til intervjuer hele tiden. Og et av argumentene de bruker, det nettopp det at de nå blir angrepet fra eksternt hold. Vi kan bare høre kjapt der på viseutenriksministeren fra Iran, som sa akkurat det i et intervju nå denne uken.
We are defending our country. You just go and see what happened during the 8 years of imposed war on Iran by Saddam Hussein, just sponsored by all petrodollars from the region and Americans and all Western countries. The history tells you what is happening. Iranians are the oldest living continuous civilization on earth.
Akkurat det siste tror jeg kanskje kineserne vil være uenige med han i. Men Kjetil, altså amerikanerne trenger ikke huske lenger tilbake til 2001, da de ble angrepet 11. september, på hvordan et sånt angrep kan mobilisere hele befolkningen, og at man liksom glemmer alle interne stridigheter.
Og da Bush-regjeringen den gangen gikk til angrep på Afghanistan etterpå, så var det jo 90% støtte i befolkningen til den militære aksjonen. Nå er det ganske miserabel støtte her borte til Iran-angrepet. Så det er riktig, man ser en stor forskjell fra den gang og til nå, helt klart.
Og så er det dette med å få hjelp utenfra da, for amerikanerne hvis de ikke klarer å få til dette selv. Der var Trump veldig sprikende på mandag i budskapet han forsøkte å formidle, men i bunnen så ligger det jo en slags forventning om at vestlige allierte land, spesielt i NATO, skal komme og hjelpe amerikanerne med å gi fritt leide til tankskipen i Hormuz-stredet. Men Kristina, det er jo, altså Norge har sagt tydelig nei, det er flere andre land som har sagt tydelig nei. det er jo et, det er jo en big ask, som man sier, fra en president som først har truet med å overta Grønland og rakket ned på sine allierte for deretter å si dere må komme og hjelpe oss.
Ja, men det er jo klassisk Trump da. Han sa jo sånn, vi var we're very sweet with Ukraine, så nå bør europeerne komme og hjelpe oss, og sa vel nærmest at dette er en plikt for NATO-land, og at de USA ville huske det når, hvis folk sa nei. Men så ba han jo også, altså han inviterte jo også andre inn, for eksempel Kina av alle, Sør-Korea, Japan, og sa at disse, alle disse landene er jo veldig avhengige av den oljen som kommer gjennom Hormuz, som er riktig, og derfor burde de være med på å hjelpe og trygge Hormuz-stredet. Men det er jo en veldig rar, altså det er en sånn utrolig merkelig uttalelse å komme med, og det tøyer seg jo inn i bildet av at dette her bare er fullstendig kaos, at det er helt uten plan, og hvem er det som har lyst til å sende sine krigsskip og sine soldater inn i en sånn situasjon, der man ikke aner hva Trump kan finne på, man aner ikke hva iranerne kan finne på, og man ser ikke hva konsekvensene vil være en eller to dager frem i tid en gang.
Ja, altså det med Kina er et veldig viktig poeng her, tror jeg. Altså noen av de skipene som har kommet gjennom Hormuz-stredet, det er jo iranske tankskip, de går jo rett til Kina, og iranerne har sagt at Hormuz-stredet er ikke stengt, det er bare stengt for våre fiender.
Ja.
Så det er nok ikke vanskelig for kineserne å få fortsatt den tilgangen de har til iransk olje. Og nå ser vi at Trump også har utsatt, kanskje avlyst, vi får se, dette besøket han skulle ha til Beijing i slutten av mars. Trumps største drøm er jo en handelsavtale med Kina, som alltid ligger et lite stykke foran i tid, og som han ikke ser ut til å klare å få i havn. Og nå må han utsette dette besøket, som jeg vet at han hadde lagt, knyttet veldig store forventninger til.
Mm.
Så dette er jo liksom enda et eksempel på at Xi Jinping trolig ikke kunne drømt om en bedre president enn Donald Trump, fordi nå har han låst fast amerikanerne i Midtøsten i hvem vet hvor lenge, samtidig som kineserne, de, nå snakker de om å kanskje handle olje i kinesiske yuan i stedet for i dollar.
Ja.
Så vi får jo fremskyndet den prosessen også.
Mm, som har vært en ønskedrøm for de lenge. Og så har jo de vært så forutseende at de har jo bunkret opp olje, så de har i hvert fall til 100 dager, kanskje 140 har jeg sett noen estimater. Så kineserne har jo vært forberedt på dette mer enn både USA og andre kan det se ut som.
Mm.
Pluss at de har fornybar energi i større og større grad som de også kan liksom veksle på da.
Mm. Mm.
Så de er vel av de som er bedre rustet. Når det gjelder hvilke skip som har gått gjennom, så har også noen indiske skip kommet seg gjennom Hormuz-stredet de siste dagene. Og det kan jo også tyde på at iranerne er selektive i hvem de angriper.
Mm.
Men det er jo en sjanse å ta da, for alle.
Jeg må også si at før vi forlater det tema om å hjelpe amerikanerne her, så det er jo et paradoks at Donald Trump sier at denne krigen var vunnet i løpet av den første timen, og så trenger han plutselig desperat hjelp fra alle sine allierte for å få dette til.
Mm. Ja, og det er vanskelig nå for europeerne å finne ut hvordan de skal reagere, fordi de trenger jo amerikanerne fortsatt. Mark Rutte har vært sitt sedvanlige diplomatisk jeg, for å si det sånn. Og mandag så var Kaja Kallas, altså EUs utenrikssjef, hun var også ute og skulle forsøke å uttale seg om saken, og ja, vi får se hvor mye klokere vi blir av svaret hennes.
Of course, it's important that the attention on the Middle East does not take away the attention from Ukraine, that the attention does not fizzle out there. We see the easing of sanctions on oil on Russia by US is a dangerous precedent, because right now we need them to have less money for waging the war than more. And of course, the Strait of Hormuz being closed is also to the benefit of Russia to fund this war. So we need to do definitely more.
Ja, Kjetil, det er jo for så vidt et viktig poeng, altså selv om hun ikke kunne svare tydelig på hva EU akter å gjøre for å forsvare skipen i Hormuz-stredet, men det at hun forsøker å trekke samtalen tilbake til Ukraina og Russland, som jo er et veldig, veldig stort og viktig spørsmål for Europa, det er jo et relevant poeng, for det forsvinner jo litt i bakhevia i alle Iran-praten.
Det gjør det, ja. Det er et veldig godt poeng fra Kallas her, at dette, hele den Iran-krigen er På de aller fleste måter er det ganske nyttig for russerne og deres krigføring i Ukraina. Oppmerksomheten trekkes vekk, og så er det dette med oljeprisen. Når oljeprisen går opp, så tjener jo russerne mer penger og kan nemlig finansiere krigen sin lenger. Så dette er et veldig godt poeng fra EUs utenrikssjef.
Mm. Ja, for det er både Ukraina-krisen, eller krigen, altså Russlands masseinvasjon av Ukraina, så er det jo Gaza-krisen som også har forsvunnet litt ut av nyhetsbildet, Kristina. Det er så mye vi klarer ikke å fokusere på.
Gaza, hvor er det liksom?
Ja, for der er det jo en humanitær katastrofe på gang, og det er mange som prøver å advare, men ja, så tror du folk som Kallas klarer å få rettet oppmerksomheten i større grad mot andre kriser enn akkurat den som Trump har skapt i Iran?
Altså det jobbes vel på da, for å si det sånn, i Europa for å holde Ukraina oppe og for å sørge for at de får det de trenger. Jeg tror europeiske land og europeiske regjeringer er veldig sånn laserfokusert på det og holder trykket oppe der, selv om kanskje de ikke får de største overskriftene akkurat nå. Men det er klart at her er også usikkerhetsmomenter. Nå beveger vi oss kanskje litt vekk fra amerikansk politikk, men det er et valg i Ungarn som kommer nå om noen få uker, som vil være veldig viktig for hvordan Europa skal forholde seg til Ukraina og Russland. Og der er andre ytre høyre figurer i Europa som også presser på. Den belgiske statsministeren er det vel, som har vært ute og sagt at han synes at forholdet til Russland bør normaliseres, som er en sånn høyrepopulist. Sånn, så det kommer liksom også et trykk fra flere enn amerikanerne om å lette på disse her sanksjonene og straffetiltakene mot Russland. Og det kommer til å komme et press igjen på Ukraina om å godta en avtale som kanskje ikke de egentlig har lyst til å godta. Så det er en utrolig vanskelig situasjon, og jeg tror jo mer amerikanerne blir liksom dratt i andre retninger og blir opptatt av andre ting, jo verre er det for Europa å holde fokuset på Ukraina. For vi trenger jo også amerikanernes støtte, dessverre for i vel.
Men snart kan det skje ting som gjør at Trump trekker oppmerksomheten vekk fra Iran også, fordi ja. Han har jo fått et nytt land i sikte. Han har nevnt Kuba tidligere. Men i et av de mange klippene vi kunne ha hentet fra mandagens opptredener fra Donald Trump, så valgte vi dette her hvor han snakker om denne lille øya sør for Florida.
You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. Whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now.
Kjetil, jeg håper jeg ikke avslører for mye når jeg sier at du er glad i å røyke gode sigarer. Hvis Trump får det som han vil, så kan kanskje du reise ned og kjøpe kubanske sigarer og til og med ta den tilbake til USA hvis han tar Kuba, som han sier det.
Ja, fortidensvis så skal man jo ha kubanske sigarer, men det er jo det jeg bruker når jeg er i Europa. Her borte så får man ikke tak i det. Og det har man jo ikke gjort siden 1961, da USA innførte handelsblokade mot Kuba. Så, men det Trump sier er jo, han vakler jo litt, eller vil ikke helt si om hva han tenker seg. Tenker han seg en militær intervensjon, eller tenker han at dette regimet på Kuba skal smuldre opp og dø av seg selv? Så, det er som man Trump lærer å si, we'll see what happens. Ja. Men jeg vil anta at de har noen planer liggende i en skuff for dette her også. Altså.
Det har jo vært tilløp til demonstrasjoner, i hvert fall uro, på enkelte steder på Kuba. Og,
ja, strømmen har jo gått hele landet.
Og strømmen har gått, og de har jo problemer med energitilførsel etter at amerikanerne gikk inn i Venezuela og på en måte kuttet den livlinjen som de hadde der. Så det er klart at der er jo sikkert utfordringer i det kubanske samfunnet som gjør at liksom amerikanerne har myknet opp litt motstanden og dermed økt muligheten for å få til et regimeskifte der også da.
Ja.
Og kanskje de har mer suksess der i å kjøre en sånn Venezuela-modell, at de allerede jobber med å finne folk som kan gå inn og ta over. Det finnes jo også masse eksilkubaner, ikke sant, i Florida blant annet. Mm. Marco Rubio, utenriksministeren, er jo for så vidt en av de, som kan komme tilbake og kanskje gjøre at det samfunnet vil være lettere for amerikanerne å liksom få til en liksom rask omveltning, ja, enn for eksempel Iran.
Ja, og jeg må jo si at etter å ha vært på Kuba et par ganger, jeg unner jo befolkningen der muligheten til å ha strøm, for eksempel, og ha tilgang til mat og ressurser og forsyninger og kontakt med resten av verden, noe de ikke har hatt på veldig, veldig lenge. Men jeg synes, altså selv om man kan si at det kunne vært en fordel for Kuba å bli kvitt det diktaturet de har der, den språkbruken som Trump bruker her, altså vi blir jo litt immune etter lang tid med Trump, men han snakker direkte om at han skal ta Kuba. Og det ville jo vært en skandal i hvilken som helst annen administrasjon enn dette her.
Ja, det er helt uhørt. Altså det er virkelig helt vanvittig. Men det er rett, vi har blitt helt nummen, vi reagerer jo nærmest ikke lenger på de mest vanvittige ting som kommer ut av den munnen. Mm. Men så skal det sies også, jeg må bare legge til en ting, og det er at det vil jo, en ting er at USA kanskje kan klare å felle regimet der og få til en endring, men så er jo det alt som kommer etterpå når det gjelder å bygge opp igjen det samfunnet og sørge for eksempel at strømmen fungerer da. Da har jo USA ganske dårlig eksempel i Puerto Rico, en annen karibisk øy som de for så vidt, som er en del av amerikansk territorium, selv om de ikke er en amerikansk delstat. Der har de hatt masse problemer i lang tid, dårlig styring, elektrisitetssystemet der har vært en av de tingene som overhodet ikke funker, og særlig Trump da i sin første periode, men også andre amerikanske presidenter har vært veldig lite interessert i å gjøre noe med det, for det er dyrt og det er vanskelig, og det er ingen grunn til å tro at ikke Cuba vil komme med akkurat de samme utfordringene, eller by på de samme utfordringene.
Men det kan jo gi en, kanskje til og med en lett seier for Trump, og det ville jo også vært, som Kristina var inne på, Kjetil, en fjær i hatten for Marco Rubio, som hans foreldre dro fra Kuba på 50-tallet, og han har vært veldig opptatt av denne saken hele sin politiske karriere. Og han seiler jo, han har jo en sånn overlevelsesteknikk i denne Trump-regjeringen som gjør at han, selv om han har på seg for store sko til tider, som vi nå alle har sett bildene av, så ser det ut at han klarer seg ganske greit. J.D. Vance har ikke så bra tider for tiden etter at han var America First-menneske og åpenbart ikke var en tilhenger av et inngrep i Iran. Men Marco Rubio, han styrker jo sin posisjon frem mot et eventuelt presidentvalg i 2028.
Han gjør det. Dette med Kuba er jo helt spesielt, og er jo en følge, som dere sier, av aksjonen i Venezuela, hvor venezuelanerne ikke lenger sender oljen sin til Kuba. For Rubio, i fjor høst så snakket jo Trump om sine etterfølgere, og pekte da på at J.D. Vance og Rubio var de som stod fremst i køen, og da antydet han at kanskje Vance lå et hakk foran. Jeg er ikke sikker på at han ville sagt det samme nå. Rubio har gjort store skritt fremover i den konkurransen de siste månedene. Så akkurat nå så virker det som at det er han som er arvtakeren.
Mm. Jeg leste en lang sak et eller annet sted, jeg husker ikke hvor det var, men om akkurat det der at Trump var så utrolig imponert over Rubio og lyttet liksom mer og mer til han, og han hadde fått en større og større plass. Jeg vet ikke om dere har sett det der meme der han sitter i sofaen, og så sier de sånn Marco Rubio når han fant ut at han var ny ayatollah i Iran, og da sitter han med turban på seg. Og
ja, det finnes jo mange varianter etter hvert.
Det finnes jo mange varianter.
det meme der. Jeg tror det er for en som ligger dårlig an til å bli republikanernes presidentkandidat i 2028, det er Kristi Noem, nå eks-leder for Department of Homeland Security.
Det var også et av mimene der, at han fant ut at han skulle bli nye, og så satt han med sånn langt, sånn krøllete hår.
Ja. Nei, hun har jo nå blitt ambassadør for Shield of the Americas, som jeg tror fortsatt ingen helt har forstått hva er for noe. Men det betyr ikke at ting går spesielt bra i Department of Homeland Security. Kjetil, du skal til New York snart, men du flyr ikke, og du tar heller ikke toget, du må kjøre bil opp, og det skyldes jo litt at det er shutdown i i departementet for hjemlig sikkerhet?
Det er helt korrekt. Man kan godt fly steder, men man må forberede seg på å stå i sikkerhetskøen i flere timer før man kommer ombord, sånn at det er køer på flyplassene, og dette forplanter seg i dyre togbilletter og sånt. Så jeg skal rett og slett kjøre til New York. Bakgrunnen her er, som du sier, at det er et shutdown i Department of Homeland Security. Det som har skjedd er at kongressen har vedtatt alle de statlige budsjettene, bortsett fra Departementet for innenlandssikkerhet, altså DHS. Og det har de gjort fordi demokratene vil ikke være med på å finansiere ICE, altså utlendingspolitiet, så lenge de opptrer på en måte som demokratene misliker sterkt. Men så er det da, departementet har også en rekke andre etater, og blant dem er også sikkerhetskontrollen på flyplassene. Og det er kystvakten, og det er en del andre ting også. De som jobber der får nå ikke lønn, men de er da helt essensielt personale, så jeg er nødt til å møte på jobb likevel. Men dette fører til at folk ikke møter opp, og det blir lange køer og alt sånt. Så dette begynner å merkes, og republikanerne klandrer jo da demokratene for å ha sendt flyplassen i kne.
Mm. Dumt spørsmål til deg, Kjetil. Men ICE, pengene til ICE er jo en del av dette her, og det er jo, det er jo bevilget masse penger inn i det der ICE-systemet. Hadde ikke det gått an å ta noen av de pengene og reallokere til andre formål, eller er det liksom helt umulig?
Ikke uten videre, hvis man nå bryr seg om lovene her, så er jo pengene bevilget til ICE, og departementet kan ikke uten videre begynne å bruke det til andre ting enn det er bevilget til.
Men det betyr jo at dette kan ta lang tid å løse, da. Det virker jo ganske fastlåst.
Dette virker ganske fastlåst, og nå er det jo vedtatt et budsjett i representantenes hus, og så ligger dette i senatet. Men der driver da republikanerne og forsøker å få tatt opp jamt og trutt, uten at de lykkes med det.
Mm. Men de driver jo, jeg må bare harpe litt på dette her, for de driver jo ofte og flytter på penger litt sånn kreativt når det kommer en skvis da. Så hvis de hadde villet, så hadde de vel kunnet.
Det kan jo tenkes at det finnes noe smutthull her også, men det er jo ikke sikkert de ønsker å bruke det, men jeg vet ikke.
Ja. Det er jo satt av veldig, veldig store pengesummer også til å bygge sånne sentre for anholdte immigranter, hvor de kjøper over hele landet, kjøper opp store varehus eller tomter, og så skal de bygge om disse varehusene til å bli interneringssentre for folk som kommer fra andre land.
Ja.
Og det er en sak som ikke har fått så mye oppmerksomhet enda, men jeg har sett noen reportasjer, og det er mildt sagt trangt i disse lokalene, og det kommer helt sikkert til å bli en større sak når vi nærmer oss mellomvalget. Men dette med, altså at kongressen står jo nå fast på denne saken, kongressen står fast på mange saker, nå er de fri akkurat denne uken, som sagt, men en av grunnene til at det ikke skjer noe, det er at Trump krever at én ting må skje før han vil signere noen andre lover. Og dette har han snakket veldig mye om de siste ukene, det som het The Save Act, men som Trump insisterer på nå skal omdøpes til The Save America Act, fordi som han sier, ingen forstår hva det er man skal redde hvis ikke man tar det med i navnet. Men Kjetil, hvorfor er Trump så opptatt av akkurat denne loven, og sier at han nekter å signere noen andre lover før denne er kommet på plass?
Denne loven handler jo om valgene. Og den handler om reglene for valgene, det handler om at de som skal stemme må ha ID-kort med foto, og når de registrerer seg som velgere, så må de bevise at de er statsborgere, kanskje kommer med pass eller fødselsattest eller lignende. Så det er en ganske stor omlegging av føderal valglovgivning her, som denne loven står for. Og hvorfor er han så opptatt av det? Jo, vi husker jo alle 2020, og hvordan Trump mener at valgseieren hans ble stjålet fra ham den gang, og det er nok mye av det samme som ligger bak her. Han sier jo i denne diskusjonen om dette her at dette er saken som skal vinne mellomvalget for republikanerne til høsten, og at man ikke trenger å gjøre noe annet egentlig. Hvis man bare får gjennom dette her, så vil man vinne valget.
Mm. Men det mye jeg stusser over i denne saken, Kristina. Det ene at han har lagt til to ekstra punkter. Det fem punkter som oppsummerer denne loven. Det har med ID og det å kunne bekrefte at man statsborger å gjøre. Og så har han lagt til to punkter som handler om at menn ikke skal kunne utøve i kvinnesport. Mm. Så det lagt til der som en sånn anti-woke-greie. Det kompliserer jo prosessen.
Ja.
Og så vet han at han må ha 60 senatorer med seg på dette her. Og han har ikke engang med seg hele partiet sitt. John Thune, som republikanernes leder i senatet, han har sagt at det helt uaktuelt å skrote filibusteren, altså det som gjør at man trenger 60 stemmer og ikke 50 stemmer, for å få på plass dette her. Så dette lovforslaget jo dead on arrival. Og likevel så løfter Trump det fram som en viktig kampsak i en valgkamp som allerede er godt i gang. Jeg får det ikke helt til å henge sammen.
Trump har jo sagt at dette det eneste de skal fokusere på. Det jo en annen lov som blant annet republikanerne har jobbet mye med, som handler om boliger, og det å legge til rette for at det skal bli enklere og billigere for folk både å leie og eie bolig. Det har Trump sagt, nobody gives a shit about housing. Dere skal bare fokusere på denne loven. Jeg tror det handler delvis om sånn hundefløyter og signaler til MAGA-basen, som veldig opptatt av dette her. Og akkurat det der med ID er vinnersak for republikanerne, ikke sant? At folk skal måtte kunne vise ID før de stemmer. Og så håper han vel kanskje da at han skal klare å legge nok press på kongressen til at de kan få gjennom en variant av denne loven da. Det jo en klassisk Trump-strategi, ikke sant? Gå veldig høyt ut med litt sånn urealistiske krav. Og så kan han si, ok, jeg kan plukke vekk det og det, men kan vi få gjennom kjernen her? Kanskje det er sånn han tenker.
Kristina, når du sier om dette med denne boligloven, den ble jo vedtatt med kjempestort flertall i senatet, og det vinner jo ikke noe valg på en sak hvor de to partiene stort sett er enige. Sånn at det ligger jo også bak.
Nei, og vi har jo sett at vi får jo også ganske mye spørsmål om det der med ID i forbindelse med valg da. Det ganske mange av våre lyttere og lesere som sender inn spørsmål til oss og sier sånn, det høres jo ganske rimelig ut at folk skal vise ID. Hvorfor er dette et problem i det hele tatt?
Men en interessant ting der er at man har, i hvert fall jeg har lest mye og tatt for gitt at dette er en sak som er til fordel for demokratene, fordi det er flere demokratiske velgere som ikke har ID-kort og som dermed vil blitt utestengt fra velgemassen hvis dette ble innført. Men det kom en rapport nå fra Brennan Center som sier at dette går omtrent likt utover begge partier. At hvis man innfører krav om ID, så er det omtrent like mange demokrater som republikanere som ikke lenger vil ha muligheten til å stemme. Så det er ikke nødvendigvis en seierssak for republikanerne dette heller.
Nei, og så tenker jeg at det vil jo bare bli utrolig mye rot og kaos. Det er det jo allerede rundt amerikanske valg. Ikke sant? Blant annet at de har dette her, de skal signere på valgseddelen, og så skal de sitte og sammenligne signaturer. I mange delstater gjør de det for å sjekke. Så jeg tror at kanskje det er en alternativ måte å tenke på Trumps strategi, at det å lage rot og kaos og usikkerhet i seg selv er en måte å underminere valget på, og vil gjøre det lettere for han å hevde i etterkant at dette ikke var et rettferdig valg. Jeg vet ikke, det er litt sånn mot i kunstballen nå, men, men det er jo sånn han opererer.
Ja, vi får se hvordan dette går, men jeg tror vi skal gå inn for landing for i dag. Vi kan ta en liten runde med hva vi har tenkt på siden sist. Jeg starter gjerne med å takke en lytter som skrev inn med en merknad om en detalj i noe jeg sa i forrige episode. Da sa jeg at man har sett i tidligere konflikter hvor USA har vært involvert, at det har påvirket opinionen i USA. Så tråkket jeg fra My Lai-massakren i Vietnam, og sa at den bidro til å gjøre Vietnamkrigen upopulær i USA. Så fikk jeg en lang e-post fra en lytter som påpekte at det finnes ikke noe dokumentasjon på at akkurat My Lai-massakren bidro til å gjøre krigen upopulær i USA, men at den kanskje var en av mange ting, og at det allerede var en tendens i den amerikanske befolkningen at de var negative til krigen. Og jeg tenkte at det var et veldig godt og betimelig innspill. Der lærte jeg noe nytt, og setter kjempestor pris på at vi får den type tilbakemeldinger. Også på små detaljer i ting vi har sett. Det tyder jo på at folk lytter nøye til hva vi sier, ja. At vi må være ekstra forsiktige og påpasselige med at det vi sier er riktig. Jeg trodde dette var riktig, men det viste at det var ganske bra med nyanser der som indikerer at jeg skal være mer varsom med hvordan jeg omtaler Mulaima-saken i fremtiden. Så ja. Tusen takk, kjære lytter.
Altså, vi prøver jo å være forsiktige og ordentlige, men det glipper jo igjennom. Både ja. Det ene og det andre,
ja, må jeg si. Så, ja, vi gjør så godt vi kan.
Og sånn må det nesten være. Vi gjør så godt vi kan.
Kjetil, hva tenker du på der borte?
Du, jeg tenker også på det jeg snakket med en lytter om forleden dag. Jeg var i havnen i Baltimore siste uke. Godt kjent for de som har sett verdens beste tv-serie, The Wire, hvor hele sesong 2 handler om havnen i Baltimore. Men jeg var der altså sammen med en norsk delegasjon, blant andre Knut Arild Hareide, tidligere KrF-leder og nå direktør i Rederiforbundet.
Shoutout til Knut Arild Hareide, som har vært en fast lytter av denne podden i mange år.
Heia Bømlo!
Ja, vi snakket om det også. Han sa mange pene ting om oss. Til tross for at vi snubler litt innimellom, sånn som du sier, Kristoffer, vi er mye lei. Men det vi snakket om, jeg skal ikke oute hans meninger og sånt, men vi snakket om hvordan folk forandrer seg over tid og forandrer mening. Og vi snakket litt om dette med Rubio og Vaz, som vi har vært inne om før i dag. Begge de to har jo vært sterkt kritiske til Donald Trump før i tiden, og så nå er de liksom helt på innsiden og helt halleluja. Og det mange spekulerer i er jo hvordan vil disse fremstå om et par år, når Trump-epoken nærmer seg slutten. Og vil de da vende tilbake til sine gamle jeg? Eller blir man faktisk påvirket? Forandrer man seg når man er helt på innsiden av Trumps hvite hus? Og vil Marco Rubio bli tilbake til den gamle Marco Rubio? Eller er han blitt den nye? Jeg vet ikke helt, men jeg kan fortelle deg at vi var jo ombord på et Wallenius Wilhelmsen-skip i havnen der. Og da stilte da Knut Arild Hareide opp foran disse konteinerne på dekk med linjeakevitt. Og så kunne man kanskje tro at han med hans bakgrunn skulle være en sterk motstander av brennevin, og det kan du tenke sånn er, men han sa at jeg er i hvert fall veldig mot fundamentalisme, sa han.
Ja. Og så er det vel, han er vel sjef for Rederiforbundet nå, så ja. da må man nesten sette pris på måten linjeakevitt fraktes på.
Den skal krysse ekvator 2 ganger, er det sånn?
Ja, og så hvis den skal komme seg tilbake til Norge, så må den vel nødvendigvis
krysse ekvator 2 ganger.
Ja. Ja. 2 ganger.
Good point.
Logisk og godt.
Ikke send meg noen mailer om dette, jeg vil ikke høre det.
Det er klart hvis du skal selge til Australia. Men hva med deg, Kristine? Har du tenkt på akevitt i det siste, eller har du noe annet på hjertet?
Nei, jeg er ikke så glad i akevitt. Jeg har en veldig rar sak som jeg kom over, som jeg har vært inne på dette polymarket flere ganger.
Altså betting-nettstedet.
Som driver og tar imot veddemål om alt mulig rart. Og der har det altså skjedd den merkelige tingen at en journalist i Times of Israel skrev en ganske sånn liten og kort sak om et missil som hadde slått ned i en liten landsby i Israel 10. mars, som het Beit Shemesh. Kanskje en by, ikke en landsby. Og så, en stund etter at han hadde skrevet denne her lille saken, så begynte han å få masse sånne sure e-poster, og etter hvert ganske truende e-poster, om at han måtte endre på saken sin, fra å skrive at et missil hadde slått ned, til at det var fragmenter fra et missil som hadde blitt skutt ned av luftvern, som hadde landet der.
Ja.
Og så viste det seg at dette var folk som hadde satt masse penger på polymarked på at om Israel skulle bli truffet eller ikke av et missil akkurat på den dagen. Og de brukte blant annet hans journalistikk som bevis da, for å prøve å løse ut gevinsten sin, ikke sant? Og så nektet han, fordi at han, ifølge hans opplysninger, så hadde det missilet slått ned. Så begynte han å få dødstrusler og bare skikkelig aggressive henvendelser.
Fordi folk hadde tapt store penger på det?
Ja.
Ja.
Eller de var i en prosess da kanskje med å krangle med Polymarket. Det virker også som det er en del av dette her at, ikke sant, når det er noe litt sånn uklart, slo det ned eller slo det ikke, var det et missil, eller var det bare fragmenter av et missil, så skjer det en slags meklingsprosess. Og det endte med at Times of Israel måtte politianmelde saken, og Polymarket etter hvert måtte gå ut og beklage og sånn, men det sier noe da om hvordan risikoen er rundt dette her, at man nå kan plassere sånne store veddemål på hva som helst, inkludert krigshandlinger. Jeg synes det var veldig skremmende, men også veldig interessant.
Dette viser en ganske usmakelig side ved disse markedene. Det kommer et forslag opp i senatet, senator Chris Murphy, som tar opp, som vil rett og slett forbi disse prediction markets.
Ja, altså, det må jo bare gå gale. Jeg tenker hvis du kan, for eksempel da, sette masse penger på hvor mange mennesker som blir drept i en by i løpet av en dag, så kan det jo i teorien sørge for at noen går ut og gjør det, sant?
Altså, ja, at det påvirker hva som faktisk skjer?
Ja.
Mm.
Så det er jo, hvis du kan vedde så mye som du vil på hva som helst, så er jo også risikoen ganske stor for at folk vil konkret komme til skade av denne ordningen her.
Ja. Ja, det er jo veldig mye vi ikke vet om hvordan disse markedene fungerer, og hvem som tjener penger, og i hvilken grad det etterforskes om folk har innsidig informasjon eller ikke. Det er jo et stort spørsmål. Det er mange som har tjent gode penger på USAs angrep på Iran også.
Ja, nå vet jeg om du kan vedde på at folk blir drept, og kanskje du ikke kan det.
Men spørsmålet er, vil det være straffbart med innsidig informasjon på disse markedene her? Det er det jo selvfølgelig på børsen, så det er problematisk.
Mm.
Ja, veldig.
Og så er det uklart hvor mye lit man skal feste til hva som er på disse markedene nå. Jeg sjekket i går da, for å se på fotball-VM, og så hvem er det som er favoritt til å vinne fotball-VM? Det var Spania. På 8. plass, der ligger Norge.
Ja.
Så 8. største favoritten til å vinne hele fotball-VM. Og hvis det, ja, hvis noen tør å sette penger på det, så er det verre dem. Men ja, gøy hadde det vært da.
Det hadde det.
Ja, det hadde kanskje vært enda større enn Brasilkampen i 98.
Kanskje.
Kanskje.
Hvor mye penger vinner hvis jeg setter 100 kroner på
det? Jeg har ikke helt skjønt hvordan det fungerer. Hvor mye man får igjen. Men det var i hvert fall på 8. plass.
Men akkurat det kan du jo sikkert vedde på vanlige veddemålsteder også. Altså,
ja.
Helt vanlig betting.
Det kan sikkert gjøre på Norsk Tipping også.
Ja.
Det er helt sikkert tryggere å gå inn på Norsk Tipping. Men da, dere, skal vi gå en ordentlig forlanding og takke for oss. Takk til deg, Kjetil Hansen. Takk til Kristina Pletten. Takk til produsent Peter Daatland. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og vår ansvarlige redaktør er Trine Eilertsen. Og dette var også en åpen episode. Vanligvis så er vi bak en betalingsmur på Podme eller i Aftenposten-appen. Så hvis du ikke allerede abonnerer, så gjør for all del det. Da kan du høre oss hver uke, og kanskje også opptil flere ganger i uken når det skjer store ting, og det har de virkelig gjort de siste månedene. Lydklippene du har hørt i dag, de er fra nyhetsbyrået AP. Og ikke glem eventet vårt på Cards 30. mars. Da skal vi samles med fotballekspertisen for å snakke om både politikk og fotball. Jeg gleder meg masse. Men for i dag, takk for nå, og ha det bra.